на две от мястото на събитието.
Костадин Костадинов от лагера на Лева, 8 юли 2025 година.
Сега, само...
Господин Костадинов, с решението си днес загуби ли България битката за българския лев?
България загуби бъдещето като собствена и независима държава. И на практика датата 1 януари 2026 година се превръща в дата от некролога на нашата държава. Ако така продължават нещата, разбира се. Естествено, в историята, както винаги до сега се е случвало, няма неща, които да не могат да бъдат... Няма необратими неща. Няма неща, които да не могат да бъдат променени. България друг път имала черни дати в своята история, като Ньойския договор, примерно, когато претърпяваме втората национална катастрофа, като Букурешкия мир 13-та година, когато претърпяваме първата национална катастрофа, това е третата национална катастрофа за България. Предстои огромен грабеж на българските национални ресурси. Както знаете, те първо предстои да разберем колко точно, защото ние сме поискали информация от Финансовото министерство, все още не сме получили такава, но не знаем колко точно ще бъде вноската, която ние ще внесем безвъзвратно в ЕЦБ. Тя ще бъде между 25 и 32 милиарда лева. Никой не може да каже колко точно, разбира се, но някакъв такъв диапазон. Парите ще бъдат взети от буфера на валутния борд. Ще останат още 40 милиарда, които в момента са в буфера на валутния борд, които ще бъдат предвидени за крадене от сегашните управляващи, защото те стават част от преходен остатък от бюджета. Но това далеч не е най-големия проблем. От 1 януари 2026 година Българско народно събрание губи абсолютно вече своята функция, защото то не може да гласува бюджет, който не е одобрен предварително от Европейската централна банка. Сирич, ние, народните представители, искаме да увеличим бюджета, искаме да увеличим социалните плащания, искаме да увеличим инвестициите в образование, в здравеопазване, в транспортна инфраструктура. Ако това нещо не ни е разрешено от Европейската централна банка, не можем да го направим.
Само че от Европа казва, че всеки сам определя бюджетите. Не могат да се.
Това е абсолютно невярно. Както е невярно и това, че българският бюджет губи годишно около 1 милиард лева от превалутиране, както беше невярно това, че българският транспортен бизнес губише 3 милиарда лева, между 2 и 3 милиарда от това, че не сме в Шенген. Както знаете, ние подадохме искане официално до Финансовото министерство да разберем с колко точно милиона лева се увеличи българския бюджет, след като влязахме в Шенген. Тъй като би следвало, като няма тези загуби, 2-3 милиарда, да имаме по наши оценки между 300 и 600 милиона лева в година, в края на годината, или на средата 300 милиона, в края 600 милиона допълнителни приходи. Но както виждате, не само, че нямаме допълнителни приходи, напротив, имаме все по-отварящ се огромен дефицит и дупка в бюджета. Така че всичко това са лъжи. И тези лъжи много скоро ще бъдат видени. Разбира се, пак казвам, няма нищо необратимо. И това сега, което се случва с опита да бъде написан некролога на българската държава, няма да бъде успешен, защото историческите процеси са в полза на суверенистите, а не в полза на еничерите и на глобалистите. Точно поради тази причина...
Какво може да се направи по парламентарен път, процедурите, които вие сте проверки, искате различни...
Както знаете...
Имате изпратени неща за еврото.
Точно така, както знаете...
Какво може да се направи от нататък при така... от тази точка нататък?
Нови избори, на тези нови избори да бъде избрано правителство, което да не допусне влизането на България в еврозоната. Между другото, ще ви припомня и друго. Днес беше погазен процедурния ред и в Европейския парламент. Нашите европейски депутати от Възраждане, от групата на Европа на суверенните нации, поискаха да се отложи гласуването, защото имаме процедурно нарушение. Никога до сега не се е случвало докладчик, без значение дали официален докладчик или докладчик в сянка, по казус, който касае определена държава, да бъде от тази държава. Днес ние видяхме, че Ева Майдел от ГЕРБ чете доклад, който беше по отношение на напредъка на собствената държава, управлявана от нейната собствена партия, което е абсолютно, абсолютно недопустимо. Но виждаме, че и в Европейския парламент, както и в Българския парламент, законите нищо не значат.
Какво ще правите Възраждане с еврото? Вижда ли изобщо някакъв шанс да се запази българския лев? Как?
Това, което ние ще направим, е от тук насетне да продължим още по-усилено борбата за сваляне на това еничерско правителство. България няма правителство. България има една колониална администрация, която днес написа поредната черна страница в историята на нашата страна. Единственият шанс е, напротив, аз точно това се опитвам да ви кажа. Няма необратими неща. Първо, левът може и да бъде запазен след 1 януари 2026 година, ако българският народ го пожелая. Да не забравяме, че все още стои процедурата за референдума, която беше поискана от българския президент. В края на септември чакаме да се изкаже Конституционния съд. Тази процедура не е затворена. Второ, аз виждам доста сериозна нестабилност в това правителство, което очевидно е, че все повече и повече се контролира от Пеевски, което може би пък не е толкова приятен факт за Борисов. Не бих се изненадал, ако правителството в един момент рухне под собствената си тежест. На трето място, с незаконното вкарване на нашата държава в еврозоната, на нас ни се дава огромен кос от тук насетне в момента, в който политическата обстановка в страната се промени, ние да изкараме едностранно България от еврозоната. На четвърто място, ние от днес нататък започваме, и това сме предупредили нашите така наречени партньори от другите европейски държави, започваме кампания за разрушаване на еврозоната. Еврозоната е един финансов концлагер, в който България днес беше решено да бъде вкарана. Тя е капан без изход, или поне така си мислят нейните основатели. Но най-важното нещо, което е, еврото не е българска валута. От 1 януари 2026 година България ще се превърне в това, което беше до 1878 година. Една провинция на Османската империя. Не, ние не сме вързани. Това не е точен и коректен термин. Не, напротив. Да, и това, което всъщност представлява валутния борд, е, че от Европейската централна банка се са съгласили курсът на еврото да бъде един и същи и не се променя. Едно евро не е влязло в България заради това, че сме в валутен борд. И вие би следвало тези неща да ги обяснявате на гражданите. Това означава да си във валутен борд. Нито сме вързани, нито са ни резервна валута. Просто има фиксиран курс. Това е. Утре можем да решим да направим същия фиксиран курс по отношение на долара. В тази връзка ние влязохме в контакт с администрацията на Тръмп. Очакваме следващите 2 или 3 седмици да имаме среща с икономически екип на американския президент, в който ще изложим нашата идея. Българският лев да има вече фиксиран курс към долара и да сменим еврото с долара, за да не допуснем вкарването на нашата страна по незаконен път в еврозоната. Така че борбата ни тепърва продължава. Нека еничарите да не си мислят, че са победили. Нищо не е загубено, докато всичко не е загубено. Не предлагаме български лев. Отново не можете да ме разберете. Ами напротив, добре, понеже ви е трудно да обясня втори път. Ние в момента имаме фиксиран курс към еврото. Всички останали курсове са свободни. Това означава, че нашият валутен борд има фиксиран курс лев-евро. Това е. Ние утре можем да вземем решение да отвържем курса към еврото и да го завържем за долара. Или за швейцарския франк. Или за норвежката крона. Или за британската лира. Или за която друга световна валута сетите. Това означава валутен борд. Не означава друга валута. Означава българската валута. Разбирате ли? Нашата борба винаги е била запазване на лева. Между другото, преди малко имаше един въпрос, ако не се лъжа, от една ваша колежка, която ме пита какво да напишем, протеста за лева или срещу еврото. Протеста е за лева. Защото всяка една валута е инструмент. Вземеш и парите на хората, вземеш и инструмента, основния финансов инструмент на една държава, ти подчиняваш тази държава. От 1 януари 2026 година, какво ще решава българския парламент, няма да има никакво значение. Какво ще решава българското правителство, няма да има никакво значение. Ние можем само да намаляме бюджета, но не можем да го увеличаваме. Парите не са наши, ние няма да ги печатаме, ще разполагаме с такова парично обращение, каквото ще ни бъде разрешено да имаме. Припомням и в Гърция, че им бяха забранили включително да теглят повече от определен лимит пари на ден в брой. Това беше по времето на финансовата криза. Ще ви припомня, че идва и цифровото евро, за което самата шефка на Европейската централна банка Кристин Лагард обяснява, че е процес, който ще стигне до там, че в един момент ще има разплащане само единствено по дигитален път. А ние сме категорично за запазване на кешовите разплащания. Без значение дали говорим за левове, за евро или за долари. Защото плащането в брой е свобода. Всичко останало е контрол и робство. Всичко това, което ние в момента говорим, не е само единствено наш проблем. Това е световен проблем. И тъй като еврозоната се задъхва под собствената си тежест, и тъй като не само ние, но и много други европейски сили, политически партии започват да го говорят това нещо, беше важно за управляващия глобален елит в Брюксел да вкара България в еврозоната, да ни анексира. И затова вижте колко бързо случиха нещата. Искането за конвергентен доклад беше подадено края на февруари, началото на март, ако не се лъжа. Началото на март. Март, април, май, юни, за 4 месеца. При условие, че всички знаят, че ние не отговаряме на условията, че данните за инфлацията са фалшиви, че данните за дефицита са фалшиви. Нашите мотиви за вота недоверие миналата седмица бяха извадки от доклада на финансовото министерство. Ние сме цитирали само единствено техни документи. Бюджетът ни в момента е пред фалит. Нашите така наречени партньори, на практика съюзници, разбойници, го знаят това нещо много добре. Но за тях е важно да покажат първо, защото всяка една пирамида, когато тръгне да рухва, е много важно за нея да влязат нови инвеститори. На времето, когато тръгна да рухва пирамидата на Бърни Мадов, помните, един от най-големите световни финансови спекуланти. Няколко месеца преди това Бърни Мадоф излезе и каза, че продава акции с много изгодна цена. И страшно много хора се включиха в тях. Няколко месеца по-късно пирамидата рухна с огромни последици, разрушителни за американците и за световната финансова система. Същото нещо се случва и в момента. Две поредни години Европейската централна банка е на загуба. Две поредни години. БНБ, знаете ли кога за последно излезе на загуба? Да ви кажа ли? Някой може да се сети. По време на Балканските войни, когато сме имали 50% разходи за войската. Така че, реално погледнато, в момента нашият лев, заради буфера на валутния борд, не е златен, но той е железен. Той е една от най-стабилните валути в света. Не защото е вързан с фиксиран курс за еврото. Просто защото има огромно дублиране на реалното финансово, на реалното левово обращение в финансовата система и в трезорите на БНБ. Всеки един лев, който имаме в джобовица, има свой брат-близнак БНБ. Знаете ли какво е? Тоест имаме 100% дублиране на, на левовото обращение. Знаете ли какъв е процента, примерно, с еврото? Някой може да ви каже? Защото ние сме проверили 3%. 3%. С други думи, еврото не е подплатено от нищо. Зад американския долар поне стои американската икономическа и военна мощ. Зад еврото никой не стои. Освен Урсула. Какво?
Не се дели на 20-те и вече една държава и техните икономики за еврото.
Ами тези икономики са различни, господине. Те са съвсем различни. Има силни, има и слаби. Нашата икономика е много слаба. И когато ние влезем в една система, в която вече все едно сме... Представете си го така. Ние ставаме част от една голяма държава. Сега, според вас, възможно ли е, примерно да кажем, в София хляба да струва 2 лева, а примерно в Своге да струва 50 стотинки? Не е възможно, нали? Може да е малко по-ефтина, но няма как да е толкова по-ефтина. Нашите цени в момента са изключително в пъти по-ниски от европейски. Те ще почнат да се увеличават. Този процес в момента се случва. И всеки един от вас го знае, защото вие, като спрете да сте журналисти, сте потребители, отивате и купувате стока в магазините. Знаете, че цените растат. Абстрахираме се от пропагандата.
Друга тема, искам да ви попитам много важно.
Спокойно ще се отдавиш.
Вие сте от Варна. Как коментирате акцията на Богомил Коцев, кмета на Варна?
Това не е акция на Богомил Коцев или не е, не е Богомил, а Благомир Коцев? Ами арестуване, доколкото разбирам, трябва да научим подробности, но мен това, че някой от ПП да бъде арестуван за корупция, вече въобще не ме изненадва. Това не е новина. Важният въпрос е кога ще падне българското правителство.
Палаткови
лагер. Човек. Ти от вълнение заради влизането в еврото ли?
Палаткови лагер оставали и очакват се нови протести.
Трябва да се питат хората, които са тук, защото това е абсолютно самостоятелна тяхна инициатива. От тук насетне за протести и за всичко останало ще разговаряме заедно и с представителите на гражданския комитет. Лично моето мнение е, че протести трябва да има. Те трябва да бъдат и в парламента. Знаете, че тази седмица ще има вот на недоверие. Работим за това следващата седмица и последваща да има още вотове. Ще направим всичко необходимо, за да можем да блокираме работата на този вреден за България парламент. Ще саботираме работата на българското правителство всячески, защото то е вредно. То не работи за българските национални интереси. И трябва да ви кажа следното нещо. Нека да не звучи като заплаха, но един ден, рано или късно, за хората, които направиха това нещо, ще има специален процес и трибунал. Защото, когато извършиш такова крупно национално предателство, тръгнеш срещу волята на българския народ, фалшифицираш данни, аз ще ви припомня, че шефът на гръцката статистика лежа в затвора заради фалшифицирани данни за вкарването на Гърция в еврозона. И това е ноторно известен факт. Той се превърна в изкупителна жертва, но няма да е само единствено случая шефа на статистиката тук. Ще има и още хора, защото беше потъпкано правото ни на глас. Всички вие знаете, че ако българските управляващи не се страхуваха от волята на българския народ и бяха сигурни, че мнозинството иска еврото, те щяха да направят референдум. Но те не... Но ще ви припомня репликата на Огнян Герджиков, когато беше, когато беше председател на Народното събрание 2002 година. Питаха го, ще проведете ли референдум, тогава имаше пак подписка за пазване на блоковете на АЕЦ Козлодуй. И човека нямаше политически опит, каза, няма да проведем, защото знаем какъв ще бъде резултат. Ето това е, може би, как да кажа, епитафа на българската демокрация. Няма да правим избор, защото знаем какъв ще бъде резултата. Няма да питаме хората, защото знаем какъв ще бъде резултат. Само че, ще ви припомня още нещо. Нищо не е загубено, докато всичко не е загубено. Борбата продължава. Благодаря.
Костадин Костадинов от лагера на Лева, 8 юли 2025 година.
Радио К2 от мястото на събитието.